Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышы узды. Анда алда торган корылтай конференцияларга әзерлек мәсьәләсе каралды һәм Бәләбәй татар гимназиясенең бүгенге хәле тыңланды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин башта Башкортстан татарлары корылтаен җыю турында ирештерде.
3000 татардан бер делегат. Менә мендә ел буена йөргән дусларыбыз, милләттәшләребез барсы да Уфадан үтәргә тиеш. Уфадан 80, шушы 80 кешеләр арасында кемнәр Рәхәтилева и знаменитых татарлардан, язучылардан, поэтлардан, артистлардан, аларны да кертеп үткәрелек булсын районнарда. 42 районнан администрациядан гости.
Башкортстан татарлары корылтайы 23 декабрь Уфа Нур татар дәүләт драма театры бинасында узачак. Аңа кадәр РНКЦТА, ягъни Милли мәдәни мөхтәрият һәм республика татарлары конгрессы конференцияләре үтәчәк.
21 ноябрьдә конференция региональ населен культурный автоном татар башкортстана үткәрәбез. И анда подтвердим делегата от имени этой общественной организации с районов. 13 декабрьдә конгресс татар башкортстана үткәрәбез. РНКАТ белән конгресс инде бит инде шул 200 кеше чакырырбыз инде. Автономияга 200 конгресска чакырырбыз.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары конгрессында алдагы елда Казанда узачак 5-нче Бөтендөнья татар конгрессына 80 делегат сайланачак. Ортабан Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов мәктәп тирәсендәге вазгыять белән таныштырды.
Монда бит инде чара үткәрелде 30 августта җыен булды. Ул инде бөтен аларның хушын алды, чөнки 29 көнне генә безне ябу турында мәгълүм булды. Ә 30 көнне бай мин монда, монда уже җыелганнар татарлар бик каты-каты сүзләр әйтәләр. Бу кайбер нәрсәне әйтергә дә ярамый торган урыннары бар инде монда. Шундый маневрлар булды, шундый поворотлар булды. Мин дә кайбер нәрсәне әйтмәскә дип сүз бирдем әйбе. Чөнки ул көрәш һәр вакытта кемнәрнеңдер шигенүе, кемнәрнеңдер маневрларыннан да гыйбарат бит инде. Кайшакта маңгайга маңгай белән генә тиз генә җиңеп булмый. Монда вакыт нык килеп кысканы бит инде 1 сентябрьдә яки без мәктәп булып эшли башлыйбыз, яки 1 сентябрьдән гимназия булып калабыз. 30 көнне бит бу инде. Гомумән безнең бердәмлек кичендә дип исәплим инде мин. Аяк акыл белән хәрәкәт итү. Шуннан соң инде анда Рахматуллина Зөһра ханымның чынлап та бу мәсьәләгә дөрес итеп карый белүе, без аның белән электән таныш идек мәгариф министрлыгы булган вакытта. Шулай ук Иткуров дигән бер дустымыз, кустымыз. Ай, шулай ук гимназия статусын бетергән иде. Икенче көнне Зөһра ханымга җиткердем инде, анда интернетка биш тутырган иде. Икенче көнне ук Зөһра ханым безне чакырып алып, министр буларак Иткуловның кагазын гамәлдән чыгарып, кулга биреп кайтарган иде. Шулай ук документ Бу юлы да инде ул сискәнеп киткән отпускада булган ул. Мин издап караган идем. Шуннан ул белгәч инде оптырадым ди. Шуннан ул чакыртып алды үзенә. Министр һәм аның белән берлектә сөйләшеп утырдык. Алып калып берничә минут сөйләштек айрым. Шулай ук киләчәк турында, гимназия турында. Аңа рәхмәтлемен. Аңлап, хәлгә керә белеп, ситуацияны дөрес аңлап, менә үлчәп карап эшли торган ханым, уйлыйм инде киләчәктә дә, гомумән, милли хәрәкәт аның белән дәрешмичә, аның белән уртаклык табып эшли алдыр дигән фикердә калдым.
Нурмөхәммәт Хусәйнов Мортаза Рахимов заманында урнаштырылган шымшылык элек тәртибе турында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина һәм мәгариф министры Әлфис Гаязовларга да ирештерүен сөйләде.
Монда инде аларга да бер ачыш булды. Ничек иттереп курсларыбыз торып калган Рахимов корган системаның әле ничек иттереп команда эшләп ятканын мин аларга менә үземнең нидә аңлатып күрсәттем. Әйтәм, сез ничек килеп чыктысың ул дип аптырыйлар. Әйтәм, менә чөнки бөтен җирдә дә бер шымшы утыртылган, ул иркеткән. Мин татар авылларында күпләрендә булдым. Һәрбер авылда бер кус тутыра, бер башкорт кешесе ял, физкультура укытучысы ял, башкорт теле укытучысы я фольклор җитәксесе шунда. Ну, обязательно бер башкорт кешесе бар. Шуның тирәсендә бөтен җирдә йөриләр. Ул әз генә татар шалт итсә, йөгереп бара баса кнопкага, администрацияга, Татар утыра бит инде мискен калтырап Рахимовтан чара күрмәсә бу татарларга каршы аны эштә алалар. Менә шу гади система ул Рубинант дигән элекке еврейларның масонский ложасында эшләнгән система, гестапода шушы ук система белән эшләгән шымсылык. Менә шушы ук система дип мин аларга аңлатып күрсәттем. Менә киләчәктә шушындый шартлаулар булмасын өчен менә шүпләп чыгыгыз шушы Рахимов тырткан системаны кешеләрен дип.
Мәктәп директоры сүзен гимназия статусы қолуын еріштіру білен тәмамлады.
Шақырып алдылар, хәм әйттілер, Нұрхат әфәнді, все, шеше біз нормально, яра енді бүтен таушыланмай қайда әдейділер, мен әйтім, яра, таушыланмай біз, деп құлай сөйләштік. Тегілер өз сөздерінде тұрдылар, документті кетіріп келділер, ғафу өтінділер, комиссия келді, тікшірді, бірей бірді топмады, бүтін ішіде матур екен бізді, акытты түзгеділер, юқша мен ауызы бір қағаш келген енді тағын, не, дзәне выполнение решение, әйі 30 мен штрафқа шақырырға. Но аңсында матурын айтырып шешіп, ырғыттық, Құдайға шүкір. Обырназорның жетекшісі шулай оқ, Альмира ханым, өзі біздің тотар күшісі, бұл бәселенің келіп шығуы тоғы шулай оқ, онда бір ұтырған шүріф, қажин деген бір пост, ол анда қақырас бек нағытып болғатып етқан зоманы болған. Хәм Альмира ханым бұл үшке дүрсен еткен атағал алмайда қалған, шынки комиссия жетекшісі тігі қажин деген күші еді.
Бұл Бәлебай тотар гимназиясы директоры Нұрмұхаммед Хусейнов болды. Озатлық радиосы үшін Уфада Мүнир Вафин.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org